Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 16. februar. Biden ocenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima u Ukrajini ugrožava mir u Evropi. Vojvođanski istraživački centar objavio istraživanje o vezama Uprave za dijasporu Srbije i francuskih desničara. Broj novih slučajeva koronavirusa u svetu pao za 19% u poslednjih nedelju dana, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 17 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta kaže američki predsjednik Joe Biden u krizi u Ukrajini, ali i šta na to kaže ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo je da neke vojne jedinice napuštaju svoje položaje u blizini Ukrajine. To bi bilo dobro, ali to još nismo proverili.
Ranije sam komentarisao spekulacije da su rusko-beloruske vežbe pokrenute da bi se napala Ukrajina sa severa, da bi se zauzeo Kijev. Svi ovi scenariji su potpuno paranoični. Govorimo i o tome da li će učestali susreti zvaničnika Srbije i Vatikana nagovestiti posetu poglavara Katoličke crkve Srbije, Stanislav Hočevar, nadbiskup Beogradske nadbiskupije.
Da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je nastavila da jača svoje veliko vojno prisustvo kod granica sa Ukrajinom, rekao je danas generalni sekretar NATO-a, konstatujući da u ovoj fazi nema znakova smirivanja tenzija, uprkos izjava Moskve. Nismo konstatovali nikakvu deeskalaciju na terenu u ovoj fazi. Naprotiv, izgleda da Rusija nastavlja da jača svoje vojno prisustvo, rekao je Jens Stoltenberg na početku sastanaka sa ministrima odbrane zemalja Alijanse u Briselu. Ukrajina danas obeležava dan jedinstva dok tenzije ostaju visoke usred upozorenja američkog predsjednika Joe Bidena da invazija Rusije i dalje moguća, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Biden je juče rekao da Sjedinjene Države još uvek nisu videle dokaze o povlačenju Rusije iz područja u blizini granice sa Ukrajinom. Ova izjava američkog predsjednika došla je nakon ranije najave iz Moskve da se počelo sa povlačenjem vojske. Predsjednik Evropskog veća Charles Michel poručio je danas u Briselu da Rusija svojom politikom ne ugrožava samo integritet Ukrajine, već i evropski mir i međunarodni poredak, prenosi Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo je da neke vojne jedinice napuštaju svoje položaje u blizini Ukrajine. To bi bilo dobro, ali to još nismo proverili. Još nismo proverili da se ruske vojne jedinice vraćaju u svoje matične baze. Zaista, naši analitičari ukazuju da su oni i dalje na veoma pretećim pozicijama i ostaje činjenica da trenutno Rusija ima više od 150.000 vojnika koji okružuju Ukrajinu i Belorusiju i duž granice sa Ukrajinom. Invazija ostaje sasvim moguća.
Biden je također ocenio da su Sjedinjene Države spremne za oba ishoda krize u Ukrajini, i na diplomatska rješenja, ali i na odlučnu reakciju u slučaju ruske okupacije Ukrajine.
Od početka ove krize bio sam apsolutno jasan i dosledan. Sjedinjene Države su spremne šta god da se desi. Spremni smo sa diplomatijom da budemo angažovani u diplomatiji sa Rusijom i našim saveznicima i partnerima kako bismo poboljšali stabilnost i bezbednost u Evropi u celini. I spremni smo da odlučno odgovorimo na ruski napad na Ukrajinu, što je još uvek vrlo moguće.
Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel izjavio je u Evropskom parlamentu u Briselu da Rusija daje signale da je spremna da na diplomatski način reši krizu u Ukrajini.
In the last two days,
Rusija je u posljednja dva dana signalizirala da je možda otvorena za diplomatiju i pozivamo Rusiju da preduzme konkretne i opipljive korake ka deeskalaciji, jer je to uslov za iskren politički dijalog. Ne možemo večno pokušavati diplomatiju na jednoj strani, dok s druge strane Rusija gomila trupe.
Posle jučerašnjih razgovora sa poljskim ministrom spoljnih poslova Zbigniewom Rau, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da je neophodna radikalna promjena u konceptu evropske bezbednosti.
Zapad je na kraju odgovorio kada je shvatio da ozbiljno govorimo o potrebi korenitih promjena u oblasti evropske bezbednosti. Odgovorio je na te inicijative, odgovorio pozitivno, što je dugo odbio. A da li to znači kraj priče? Ne, nije kraj priče.
Konec istorije? Nije, to nije konec istorije. Ja komentirao ranije.
Ranije sam komentarisao spekulacije da su rusko-beloruske vežbe pokrenute da bi se napala Ukrajina sa severa, da bi se zauzeo Kijev. Svi ovi scenariji su potpuno paranoični.
Paranoidalni.
Evropski sud pravde je presudio da Evropska unija može da uskrati finansiranje državama članicama koje ne podržavaju vladavinu prava. Ova odluka dolazi nakon što su Mađarska i Poljska tužile Evropsku uniju, osporavajući mehanizam uslovljavanja za isplatu sredstava iz Fonda za oporavak od pandemije Evropske unije. Presudom će biti pogođen upravo ove dve zemlje jer Evropska unija smatra da one ne poštuju načela vladavine prava. Presuda Evropskog suda pravde, koja je konačna, pruža dovoljno pravnog i političkog pokrića Evropskoj komisiji da uskrati pomoć Poljskoj i Mađarskoj. Broj novih slučajeva koronavirusa u svetu je pao za 19% u protekloj nedelji, dok je broj umrlih ostao nepromijenjen, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija. Zdravstvena organizacija Ujedinjenih nacija saopštila je da je prošle nedelje širom sveta prijavljeno nešto više od 16 miliona novih infekcija COVID-19 i oko 75.000 smrtnih slučajeva. Zapadni Pacifik je bio jedini region koji je prijavio porast novih nedeljnih slučajeva, povećanje od oko 19%, dok je Jugoistočna Azija prijavila pad od oko 37%, što je najveći globalni pad. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 38% na Bliskom istoku i za oko 1/3 u Zapadnom Pacifiku. Najveći broj novih slučajeva COVID-19 zabeležen je u Rusiji. Slučajevi u Rusiji i ostatku Istočne Evrope udvostručili su se u poslednjih nedelja, podstaknuti porastom izuzetne zarazne varijante omikron virusa. Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu opredelila oko 4,5 miliona dinara, oko 38.000 evra, za projekte srpskih udruženja u Francuskoj tokom prethodne tri godine. Ali manifestacije koje organizuju, kao i aktivnosti na digitalnim platformama, svedoče o otvorenoj podršci koju neke od tih organizacija pružaju desničarskim i ksenofobnim figurama, piše vojvođanski portal Voice. Naročito se ističe prisustvo aktera povezanih sa ekstremističkim pokretom iz Francuske Blok identitaraca, čiji je član bio sadašnji VD direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon. U poslednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a prošle nedelje održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Da li je Srbija bliže mogućnosti da organizuje posetu Pape Franje i šta sve stoji na tom putu? Slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Postoji velika želja svih strana da papa posjeti Srbiju, ali to nije moguće ostvariti tako brzo, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nadbiskup Beogradske nadbiskupije Katoličke crkve Stanislav Hočevar.
Između ostalog, jer je nastupio novi patrijarh, on se isto mora još susresti sa svojim, da tako kažem, kolegama patrijarsima, da bi mogao uključen jače u čitav svet pravoslavlja i tu dati svoj veći doprinos. Tako da, ako sumiram, moram da kažem da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a 8. februara održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Miloš Vulić, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i istraživač papske diplomatije u Vatikanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je intenziviranje susreta vatikanskih i srpskih zvaničnika plod diplomatskih aktivnosti dveju država. On podsjeća da je Vatikan za svog aktuelnog ambasadora u Srbiji postavio monsignora Lucijana Surianija, koji je bio visoko rangiran u državnom sekretarijatu Vatikana.
I njegovo postavljenje za ambasador ovdje kod nas jeste bila jedna poruka Srbiji na koji način Vatikan gleda srpsku, da kažem, i politiku, ali i srpsku crkvu.
Vatikan je jedna od evropskih država koja nije priznala nezavisnost Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje ni zvanični Beograd. Stav Vatikana je da je rešenje u odnosima Beograda i Prištine treba da bude definisano u dijalogu koje dve strane vode uz posredovanje Evropske unije. Međutim, između Svete stolice i zvaničnog Beograda postoji istorijsko-politički jaz u vezi sa odnosom Vatikana i katoličkog klira prema takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, kvislinškoj tvorevini koja je tokom Drugog svjetskog rata sistematski ubijala i proganjala Srbe, Jevreje i Rome. Bivši poglavar SPC Irinej je još 2012. godine izjavio da papin put do Srbije vodi preko Jasenovca, ustaškog logora u kojem je, prema historiografskim podacima, ubijeno oko 90.000 ljudi, mahom srpske nacionalnosti.
Možda bi izvinjenje katoličke crkve za zločin u Jasenovcu bila gesta koja bi ulila nadu da se tako nešto više nikada neće ponoviti.
Rekao je tadašnji patrijarh za nedeljnik NIN. Taj stav Irinej je ponovio i 2016. u intervjuu za agenciju Beta. Miloš Vulić podsjeća da su zvaničnici Srbije u nekoliko navrata uputili papi poziv za dolazak, ali napominje da Vatikan u svojim nepisanim pravilima ima uslov da saglasnost mora dobiti i od većinske verske zajednice zemlje koju bi posjetio. To pitanje, dodaje on, vrlo kompleksno, pošto takvu odluku ne donosi jedna osoba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već se o njoj odlučuje na saboru SPC.
Moje neko lično mišljenje, možda grešim, jeste da Srpska pravoslavna crkva ima zaista kapaciteta da shvati zapravo realnost u kojoj mi danas živimo, da shvati šta bi značilo za Srbiju da papa dođe u posjetu. Međutim, ono što je tu ključno za crkvu jeste zapravo reakcija koju bi to izazvalo kod vernika Srpske pravoslavne crkve. Moje lično mišljenje je da u istoriji nije bilo boljeg trenutka da se to dogodi nego što je sada.
Posljednji susret zvaničnika Vatikana i Srbije dogodio se novembra 2021. kada je nadbiskup Paul Richard Gallagher, sekretar Svete stolice za odnose sa državama, na odvojenim sastancima u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U saopštenju koje je objavilo predsjedništvo Srbije se navodi da je vatikanski zvaničnik poručio da Zapadni Balkan ostaje prioritet za Svetu stolicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. godine samo avionom deportovano je ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Više u priči Ive Martinović.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život ispočetka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da, kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bi verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca nadomak Beograda u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju o Bruksel, tamo priča nemate više pravo da sedite ovde, zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih. Najpre u Italiju, gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi raz da idem u školu. tata radio sam građevino. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza u Italiju, posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, tu počinuš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višnje, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke, poređene uz memljive zidove hladne kuće, dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovdje u selu kod nas postoji dobro ljudi. Ama sada, kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nema.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Ivan Martinović.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 16. februar. Biden ocenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima u Ukrajini ugrožava mir u Evropi. Vojvođanski istraživački centar objavio istraživanje o vezama Uprave za dijasporu Srbije i francuskih desničara. Broj novih slučajeva koronavirusa u svetu pao za 19% u poslednjih nedelju dana, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 17 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućemo i šta kažu prodavci sa beogradskih pijaca koji će do maja meseca ove godine morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama i da izdaju račune.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje, ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa, kako to da kucam, kako da evidentiram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Poslednje poruke iz crkvenih i političkih krugova upućene političkim predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori, a u vezi sa aktualnim pregovorima o formiranju manjinske vlade predstavljaju neprimereni pritisak na manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Omeragić ocenjuje da takve izjave dodatno podižu tenziju i postiču etničku distancu u crnogorskom društvu koje je multietničko.
Gospodine Omeragiću, i dok se čeka epilog pregovora o formiranju nove vlade u atmosferi međusobnih optužbi bivše većine za izdaju izborne volje građana, nedavno su iz Srpske pravoslavne crkve stigle upozorenje političkim predstavnicima manjina zbog podrške novoj vladi. Naime, iguman Jefrem Dabanović iz manastira Stanjevići kod Budve kazao je da, citat, predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica koji pružaju podršku novim nosiocima izvršne vlasti protiv volje većinskog glasačkog tijela na sebe preuzimaju preveliki rizik. Da li se ovakvim izjavama u ambijentu sve komplikovanije političke krize vrši neprimjereni pritisak na manjinske narode u Crnoj Gori?
Pa dobro, sigurno ako analiziramo jednu ovakvu izjavu, zaista ona se može posmatrati iz tog konteksta da je na neki način upozorenje političkim predstavnicima manjinskih naroda kako da u budućem periodu donose krucijalne političke odluke. Mislim da prije svega uplitanje lica koja se prevashodno ne bave politikom nije poželjno u ovom trenutku i uopšte ovakvi komentari sigurno neće dati nikakav doprinos na planu smirivanja tenzija, na planu pomirenja, na planu smanjenja etničke distance koja je nažalost u Crnoj Gori sve izraženija. Ono što mogu reći jeste da ovakve i slične izjave sigurno neće dominantno uticati na naš stav, kad kažem na naš stav, mislim na stav predstavnika manjinskih naroda prilikom donošenja važnih političkih odluka. Sve ono što mi radimo, radimo u interesu prije svega naroda koji predstavljamo, i sigurno i kada donosimo odluke kako da pravimo političke dogovore, sa kojim predstavnicima da ulazimo u koalicije, sve to radimo u interesu naroda koji predstavljamo. Nažalost, ovo nije jedina izjava koja se mogla čuti, a da je na ovom fonu u poslednjih mjesec dana. Mi smo i u Skupštini Crne Gore imali slične tonove koji su dolazili od političkih predstavnika. Dakle, prosto imali smo na neki način i crtanje mete predstavnicima manjinskih naroda u smislu da će manjinski narodi biti odgovorni za sve ono što slijedi u narednom periodu. Mislim da to nije dobra priča, to nije dobra poruka koja dolazi iz najvećeg zakonodavnog doma, i ja zaista želim da vjerujem da smo mi kao društvo dovoljno sazreli da prosto možemo da dozvolimo i predstavnicima manjinskih naroda da imaju tu političku autonomnost, da oni donose onakve odluke za koje smatraju da su za njih u datom trenutku politički najbolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Armija Severne Makedonije planira da u 2022. godini prvi put pošalje jednu manju vojnu jedinicu u NATO borbenu misiju u Letoniju, kao i da uveća broj pripadnika oružanih snaga u misijama van granica svoje zemlje za čak 2/3. Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, pozivajući se na izveštaj vlade Severne Makedonije, u ovoj godini će broj pripadnika vojske koji će ići van granice porasti sa 71 na 118 ljudi, a dva voda biće poslata i na Kosovo u sastav Fora.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio Bavu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đovatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije, zato što je policija njen organ, i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine, Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Nazad smo u Srbiji. Preduzetnici sa beogradskih pijaca će do maja meseca morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama, što propisuju nove izmene zakona o fiskalizaciji, usvojene 7. oktobra 2021. Dok prodavci na pijacama strahuju da će im to upropastiti posao, iz poreske uprave poručuju da nema mesta bojazni. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu. Dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cene i mušterije malo i traže sniženje. Ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa. Kako to da kucam, kako da evidentiram?
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer, kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno, sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe, parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijemo da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost, koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu izrazio razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare, jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokisne. A ja ne radim na crno. I neka dođe da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita, a da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje poslednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuklearni inženjer američke mornarice ostavljao je memorijske kartice sa strogo poverljivim podacima u sendvič s kikiriki puterom i u omotač žvaka. Nadao se da će dobiti 5 miliona dolara. Sada ga čeka dugogodišnji zatvor. U slučaju sa detaljima kao iz lošeg romana u kom su pomešane međunarodne intrige i dosadan život iz predgrađa, bivši nuklearni inženjer mornarice Sjedinjenih Američkih Država priznao je da je pokušao da proda drugoj zemlji neke od najstrože čuvanih tajni o američkim nuklearnim podmornicama. Pišu svetski mediji. Jonathan Toby je na sudu u Zapadnoj Virđiniji u ponedeljak 14. februara priznao da je kriv po optužbi da je planirao da informaciju o američkim nuklearnim podmornicama dostavi stranoj vladi u paketima, između ostalog sa sendvičem od kikiriki putera, ističe Times. Nuklearni inženjer iz Anapolisa u Marylandu mogao bi da dobije do 17,5 godina zatvora, pošto je uhapšen u oktobru sa svojom suprugom Dianom, nakon što je neimenovana strana vlada obavestila FBI da je 43-godišnji Toby pokušao da joj proda informacije. Agenti FBI-a su potom kontaktirali Tobija kojim je ostavljao memorijske kartice s podacima sakrivene u sendviču, omot od flastera ili žvakaćih guma. Diana Toby se nije pojavila na sudu i negira da je deo plana za koji se Toby nadao da će mu doneti 5 miliona dolara u kriptovaluti. Pomoćnik državnog tužioca Matthew Olsen, koji je i najviši zvaničnik u Ministarstvu pravde za nacionalnu bezbednost, rekao je da su informacije o podmornicama na nuklearni pogon jedna od najčuvanijih tajni američke vlade, preneo je Associated Press. FBI je naveo da je slučaj počeo u aprilu 2020. kada je Toby poslao paket dokumenata mornarice jednoj stranoj vladi i napisao da je zainteresovan da toj zemlji proda operativna uputstva, izveštaje o performansama i druge osetljive informacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 16. februar. Biden ocenio da je ruski napad na Ukrajinu i dalje mogućnost. Iz Evropske unije poručuju da Rusija potezima u Ukrajini ugrožava mir u Evropi. Vojvođanski centar objavio istraživanje o vezama Uprave za dijasporu Srbije i francuskih desničara. Broj novih slučajeva koronavirusa u svetu pao za 19% u poslednjih nedelju dana, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 17 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.